Dierbare broer en suster, my medestryders, ter wille van die eer van onsse God, en stryders vir die waarheid van die evangeliewoord, ek groet u vanmôre in daardie lieflike naam, Yeshua, ons Messia, hy wat ons geregtigheid geword het, deur sy volmaakte offer op Golgotha. Ons is besig om in 'n reeks getiteld, 'n toegeruste taak mag te leer, dat die Heilige Gees ons uitverkies en ons toerus as die opsieners van God se kudde en van sy gemeente. Tot hiertoe het ons in die vorige afleweringe God die Heilige Gees se werkinge leer ken. Aan die een kant van die munt het ons gesien dat God deur die Heilige Gees op 'n bonatuurlike wyse ons in staat stel en ons lei om die karakter van Yeshua in ons eie lewe te ontwikkel. Dit word genoem die vrug van die gees. Aan die ander kant van dieselfde munt het ons geleer dat Yeshua ons doop in die Heilige Gees, sodat ons die genadegawes van die Heilige Gees kan ontvang, om dan deur die volkome werking van die Heilige Gees, naamlik waar die vrug en die genadegawes met mekaar saamwerk, met alle ywer, met alle oorgawe en in absolute gehoorsaamheid as God se Dawids, as God se taakmag, as God se priesterorde teen die reuse van Satan uit te trek en die geveg na die reuse te neem en hulle te verslaan en Satan se werk te gaan verbreek. Halleluja! Broer en suster, vandag kom ons by nommer 6 van hierdie reeks en gaan ons spesifiek stilstaan by twee baie belangrike kraggawes, naamlik die gawe van genesing en die gawe van die werking van kragte. Nou tot hiertoe het ons in diepte gekyk na veral die openbaringsgawes en daar het ons stilgestaan by die gawe van 'n woord van kennis, die gawe van 'n woord van wysheid, die gawe van die onderskeiding van geeste. In reeks nommer 5 of in die 5de aflewering van die reeks het ons ook gekom by die eerste van die kraggawes, naamlik die gawe van geloof. Voor ons verder gaan, en daar's baie wat ons hieroor met mekaar moet bespreek, kom ons lees net eers saam en ons hoor die woord van onsse God. Maak dan asseblief u Bybels geoop by Handelinge hoofstuk 20. Ek gaan daar lees vers 28 en 29. Hou ook die vinger by 1 Korintiërs hoofstuk 12. Dit is ons kerntekste en Handelinge hoofstuk 10. Ek gaan daar lees vanaf vers 38. Nou net voordat ons lees met die geopende woord voor ons, kom ons buig die hoofde en ons soek die aangesig van ons dierbare Vader. Almagtige en dierbare Vader Yahweh, ons kom na u toe in die wonderlike naam, die oorwinningsnaam van Yeshua ons Messia, hy wat ons geregtigheid is. Vader, ons begeer vandag om u stem te hoor. Ons wil u woord oopslaan en ons wil toelaat dat u dierbare Heilige Gees ons uit u woord sal leer. Vader, maak asseblief ons oë oop om te sien. Maak ons ore oop sodat ons fyn sal luister. Maak ons harte sag en ontvanklik vir u heerlike woord en maak ons bereidwillig om gehoorsaam op u woord wat ons hoor te reageer. Vader, laat u dierbare woord dan asseblief nou in oorvloedige lewe op ons elke een neerreën. Vader, ons ontvang u woord met groot dankbaarheid, met afwagting en met opgewondenheid in Yeshua ons Messia. Amen. Lees saam Handelinge 20 en ons lees daar vanaf vers 28. Hierdie was die basisskrif toe ons met hierdie reeks begin het. Steeds baie belangrik dat ons dit net weer vasmaak ter wille daarvan om ons roeping as opsieners te kan verstaan. Vers 28 van Handelinge 20, gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit,
dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom en die kudde nie sal spaar nie. Dan kom ons blaai na ons hoofteks 1 Korintiërs hoofstuk 12 en daar gaan ons enkele verse lees en ek gaan vir u daaruit die belangrike aspek uitlig. Vers 1. En wat die geestelike gawes betref, broeders, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Vers 4. Daar is wel 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Vers 8. Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander woord van kennis vanweë dieselfde Gees, aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees, en aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees, aan 'n ander werkinge van kragte, aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elke een afsonderlik uitdeel soos hy wil. Vers 28. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe, allerhande tale. Almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is tog nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Het almal genadegawes van gesondmaking? Spreek almal in tale? Kan almal dit uitlê? Maar beywer julle met die oog op die beste gawes en ek wys julle 'n nog uitnemender weg. En dan gaan sien ons, wat is die hoofdoel van hierdie gawes? En die blaai net om na 1 Korintiërs 14 vers 1. En ek lees net die A gedeelte van daardie vers. En dit is so die kern van waaroor alles gaan. Jaag die liefde na en beywer julle met die oog op die geestelike gawes. Alles gaan oor die liefde. Hierdie geestelike gawes word aan u en my as opsieners van die kudde toegeken om in liefde die gemeente en die volk van God daarmee te kan bedien. Dit is die hoofsaak wat ons altyd moet onthou wanneer ons oor die geestelike gawes gaan praat. En dan blaai jy saam met my terug na Handelinge hoofstuk 10 en daar wil ek vir u 'n belangrike vers uitlig wat 'n kernteks is ook van vanmôre se boodskap aangaande die kraggawes. Vers 10 vers 38. En dan sê hy daar, ek lees dit vanaf vers 37 vir die konteks. Julle weet van die saak wat deur die hele Judea gebeur het en van Galilea af begin het na die doop wat Johannes gepreek het. En hierdie saak is met betrekking tot Yeshua van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. My broer en suster, ons is die disippels van Yeshua, ons Messia. Hy is ons leermeester, hy is ons voorbeeld in alles. Soos Yeshua was, soos Yeshua gedoen het, so volg ons presies net so in sy voetspore. Daarom, met betrekking tot Yeshua van Nazareth, en daarna moet ons luister, wat van Yeshua van Nazareth, want dit het op ons ook betrekking, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. En daar sien u, Yeshua as mens was gesalf met die Heilige Gees en toegerus met krag. En presies so moet u en ek gesalf word met die Heilige Gees en toegerus word met dieselfde krag en met dieselfde gees wat in Yeshua teenwoordig was. En wat het hy daarmee gedoen? Nou moet ons verder luister, want dit wat hy met die Heilige Gees kon doen en hoe sy optrede gelyk het nadat hy die Heilige Gees ontvang het, presies net so moet het by ons die geval wees. Hy het die land deurgegaan, hy het goed gedoen en almal genees. Dit is vandag se tema, en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Dit sal goed wees as ons net weer onthou dat die gawes of die geskenk van die Heilige Gees is nie geskenke van God deur die Heilige Gees wat daarop gerig of bedoel is om die eiendom van die ontvanger van daardie geskenk te word nie. Dit is nie bedoel om die kollig op die ontvanger te laat val of te laat skyn nie. Die gawes is as ware spesiale geskenkpakkies wat aan die ontvanger toevertrou word met die doel om daardie geskenkpakkies onder leiding van die Heilige Gees te gaan uitdeel aan die gemeente en die volk wat in sielenood, in sielepyn, in sielehonger verkeer. Die ontvanger van hierdie genadegawes, van hierdie geskenkpakkie, is maar slegs die gewillige kanaal waardeur God se geskenke deur die Heilige Gees versprei word wanneer die Heilige Gees wil. Waar die Heilige Gees wil, aan wie die Heilige Gees dit wil uitdeel. Die ontvangers van hierdie gawes ontvang ook nie elke keer noodwendig dieselfde geskenk om te versprei aan dieselfde persoon nie. Hy kan verskillende geskenke op verskillende tye ontvang om vir verskillende mense uit te deel. Die gawes van die Gees en die aanwending daarvan is volkome bonatuurlik. Dit is buite u en my, dis buite die mens se wil en die mens se besluit. Dit is die hantering van die gawes van die Gees is in die hand van die Heilige Gees alleen. Hierdie gawes is altyd ter bevestiging van die almag en die soewereiniteit van onsse God. Hierdie gawes strek altyd tot die eer van Elohim die Vader, van Elohim die Seun en van Elohim die Heilige Gees. Hierdie gawes plaas altyd die fokus op Yeshua en sy woord en op die waarheid van die evangelie. Hierdie gawes is altyd tot die stichting en die opbou van die gemeente en die liggaam van Messia. Hierdie gawes is altyd daarop gerig om die kosbare sieleoes van Yeshua te beskerm teen sataniese aanvalle. En hierdie gawes is slegs beskikbaar aan die ontvanger om God en die kudde daarmee te bedien. Ek onderstreep hierdie sake by broer en suster, want daar is soveel misleiding, soveel keer die evangelie oor hierdie saak. Soveel wil hierdie gawes vir hulle eie gewin, hulle eie vuil gewin misbruik. Dit mag nie. Dit is kosbaar, dit is heilig, dit behoort aan die Heilige Gees. En u en ek wat dit ontvang, is net die kanale, die diensknegte, die medewerkers waardeur God die Heilige Gees hierdie gawes laat vloei. Teen hierdie agtergrond kyk ons dan vanmôre na die kraggawes van genesing en die kraggawe van die werking van kragte. Onthou altyd, kraggawes is daardie weer eens bonatuurlike gawes waardeur die Heilige Gees die gelowige ontvanger daarvan in staat stel om met goddelike gesag, om met goddelike autoriteit teen Satan en sy ryk uit te trek met die uitdruklike doel om die werke van die Satan te verbreek en die duiwel te verslaan. Maak geen fout nie, my broer en suster. Ons het hier te doen met oorlogvoering op die hoogste vlak en dit stel die uiterste eise van absolute gehoorsaamheid en toewyding. aan God se taak mag. Die fundament waarop die kraggawes vas staan, is die gawe van geloof wat ons verlede keer hanteer het. Die gawes van genesing en die gawe van die werking van kragte kan nie funksioneer sonder die gawe van geloof nie. Beide die gawe van genesing en die werking van kragte het te maak met die fisies onmoontlike. En wanneer jy die woordjie onmoontlike hoor, moet jy weet, dit kan alleen hanteer word wanneer ons die gawe van geloof ontvang. Ek herinner u net weer daaraan, dat die genade geloof of die algemene geloof bring dit wat God uitdruklik beloof het. En as hy dit uitdruklik beloof het in sy woord, is dit die moontlike. Dit bring die moontlike tot stand. Ons moet ons inoefen en ons moet oor tyd en deur baie blootstelling groei en ons moet toeneem in die genade geloof. Ons moet God op sy woord kan neem, my broer en suster. As ons dit nie doen nie, is dit sonde. Om die genade geloof af te skeep is sonde. Maar wanneer ons egter voor die totaal onmoontlike te staan kom, wanneer ons by 'n situasie kom waarvoor daar nie eksplisiet 'n belofte in die woord is nie, by 'n saak dus waaroor die mens en die wetenskap geen antwoord en geen raad het nie, dan hou genade geloof daarop. Dan moet God self bonatuurlik ingryp om die fisies onmoontlike moontlik te maak. So 'n ingrepe verg ekstra en bonatuurlike geloof, en dit is die gawe van geloof, om God se arm deur die gawe van geloof in beweging te bring om die onmoontlike te doen. Broer en suster, dit is wanneer die Heilige Gees vervulde gelowige, wanneer u en ek voor die reuse van onmoontlikheid te staan kom, dat die Heilige Gees, wanneer hy wil, uit die woord 'n woord van lewe neem en daardie woord van lewe in u hart, in die harte van die gelowige indrup, en daardie woord die gelowige opwek en krag gee om met onwankelbare sekerheid God se vermoë om die onmoontlike moontlik te maak te glo. Onthou tog weer, dit is nie sonde as 'n gelowige nie die onmoontlike kan verwag of die gawe van geloof kan beoefen nie. Dit is nie sonde nie, want dit is nie ek, dit is nie die gelowige wat dit beoefen of nie. Dit is die Heilige Gees wat beweeg, my broer en suster. Dit is die Heilige Gees wat hierdie gawe gee of dit terughou soos hy wil. Dit het met u en my wil niks te maak nie. Daarom is dit nie sonde nie. Die gawes van genesing en die gawe van die werking van kragte het dus te maak met 'n bonatuurlike stryd in die geestesrealm teen bonatuurlike reuse. Daarom is die gawe van geloof die vertrekpunt vir elkeen van die kraggawes wat ons dan nou verder bespreek. U sal merk dat die kraggawes van genesing en die werking van kragte baie keer hand aan hand loop, en dat hulle ook inhak en saamwerk met die gawe van die onderskeiding van geeste en ook met die gawe van 'n woord van kennis. En wanneer ons by die voorbeelde kom, sal ek dit vir u duideliker uitlig. My liewe broer en suster, onthou weer ons geleese gedeelte 1 Korintiërs 12 vers 31. Daar staan: "Beywer julle met die oog op die beste gawes." Vir die gawes, met ander woorde, wat God se eer en God se heerlike almag sal demonstreer. Voordat die Heilige Gees sy genadegawes deur ons kan aanwend, my broer en suster, het ons as die kanale waardeur hierdie gawes vloei en manifesteer, het ons die vrug van die liefde in ons lewe nodig. 'N intense liefde vir siele, vir verlore siele, vir gebroke siele, vir behoeftige siele. Blaai net gou oop na 1 Korintiërs 13 vers 4. 1 Korintiërs 13 vers 4 staan in direkte verband met die hele kwessie van hoe die gawes aangewend behoort te word. In watter lig, in watter teken staan die gawes? 1 Korintiërs 13 vers 4 lees: "Die liefde is lankmoedig en vriendelik." Kan jy dus sien dat uit die vrug van liefde vloei die vrug van lankmoedigheid en vloei die vrug van vriendelikheid? Hierdie is kritiese aspekte en eienskappe waaroor die Dawids en die taakmaglede van God moet beskik, sodat die Heilige Gees by die teenwoordigheid van hierdie vrug van die Heilige Gees kan manifesteer in die gawes van die Heilige Gees. U sal sien dat sekerlik een van die vrug van die Gees waar sonder die gawes van genesings en die gawe van die werking van kragte nie kan opereer nie, nie kan manifesteer nie, is dit die vrug van lankmoedigheid. Die vrug van lankmoedigheid beteken om uitermate geduld en verdraagsaamheid met mense aan die dag te lê, wetende dat mense die slagoffers is van Satan se wrede woede en planne, dat Satan mense gebind het in kettings van bindinge, verskillende bindinge. Maar my broer en suster, onse God het sy volmaakte plan om hierdie geplaagde siele te bevry en te verlos en om aan die behoeftige siele se begeertes te voldoen, solank dit binne sy wil is. Onse God het ook sy plan, hoe hy deur sy Dawids bende teen die reuse wat die Satan se planne vir hom uitvoer, te kan optree. Daarom moet u en ek baie bewustelik, doelgerig, met absolute oorgawe na God se plan in ons lewe soek, en ons moet so lewe in sy plan dat hy ons op die regte tyd, op die regte plek kan gebruik. As ons niks anders as God se perfekte wil vir ons lewens soek nie, my broer en suster, dan sal hy ons op die regte tyd en op die regte plek inspan. Dan sal die Gees deur ons manifesteer om siele te kan uitred. Halleluja. Ons moet vanmôre kan insien, broer en suster, dat die gawes van genesing en die gawe van die werking van kragte deel is van die Heilige Gees se plan, en dit sal hy in aksie bring wanneer ons in harmonie met God se plan leef. Ons moet die beweging van die Heilige Gees dus ken. Die influisteringe van God se stem in ons harte hoor. Ons moet verstaan wat God se wil is, ten einde die manifestasies van die gawe van die Gees te kan beleef. Ons moet elk 'n baie kragtige en 'n lewende, 'n oomblik vir oomblik verhouding met God en die Heilige Gees hê, 'n lewe van gebed en woordstudie. Lees dit weer saam met my, Galasiërs 5 vers 1. Wat staan daar? Wandel in die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Wandel in die Gees. Johannes 15 sê vir ons, hy, ons Messia, hy is die wynstok en ons is die rankies. Ons moet in die wynstok bly, dan sal hy in ons wees. Maar as ons nie in hom is nie, sal hy nie in ons wees nie. En as hy nie in ons is nie, sal ons verdroog en sal ons afgesny word. O my broer en suster, 'n lewende verhouding is die absolute kern van die saak waaroor dit hier gaan. En as jy daardie verhouding het, sal jy God se stem, sal jy die Heilige Gees se werking in jou lewe ervaar, sal jy dit verstaan, en word jy daardie kanaal wat waardeur die Gees kan werk en kan laat vloei soos hy wil. Dis wanneer die eie ek en al my belange op die agtergrond verdwyn,
sodat ons harte alleen op Yeshua en die eer van Jah gefokus is, dat ons in liefde en in meelewing kan uitreik na siele in nood, na broers en susters met 'n behoefte en 'n begeerte. En dit is dan wanneer God ons Vader toetree in sy huis, want ons is sy familie. Wanneer God dan toetree tot sy familie, dan kom demonstreer hy aan ons sy familie, sy almagtige teenwoordigheid, juis deurdat hy deur die Gees vervulde lede van die familie die manifestasie van die gawes van die Heilige Gees laat vloei om enige en alle uitdagings binne die familiekring daardeur te hanteer. Halleluja! Charismata imatoon, dit is die Grieks vir gawes van genesings. Dis die meervoud in beide begrippe. En ons sien hierdie meervoudsvorm word gebruik in 1 Korintiërs 12 vers 9 vers 28 en vers 30 in die oorspronklike. Gawes van genesings. En daar moet tog 'n rede wees waarom hierdie meervoudsvorm gebruik word. Hoekom is dit nie net die gawe van genesing nie, maar die gawes van genesings? En dit hierdie meervoudsvorm word spesifiek so aangetoon sodat ons kan verstaan dat daar meerdere gawes nodig is om meerdere tipes en forme van verskillende siektetoestande te kan hanteer. Hierdie meervoudsvorm dui ook aan dat daar 'n totale frontale aanslag van Satan op hierdie gebied van die siekte is en dat 'n baie intensiewe en net so 'n wye teenaanslag geverg word. Daarom kan ons verstaan dat die gawe van genesing nie aan een persoon toegeken word nie, maar verskillende persone ontvang verskillende forme van siektes, verskillende gawes om verskillende tipes genesings van die Heilige Gees te laat manifesteer. Om die korrekte plek en aanwending van die gawes van genesings korrek te verstaan, moet ons eers gaan kyk na wat die woord voorskryf ten opsigte van die hantering van siektes in die algemeen. Dan sal u sien dat daar siektes en toestande van siektes bestaan wat deur die genade geloof aangespreek moet word en dat die gawes van genesings dan om 'n ander rede as bloot genesing ter wille van genesing sal manifesteer. God se woord is baie duidelik hoe siektes en siektetoestande binne gemeenteverband hanteer moet word en dat dit aan die hand van genadegeloof moet hanteer word. En hier lees ons saam Jakobus 5 vers 13 net om te gaan kyk. Hier is basies 3 stappe wat waarvolgens siekte binne die gemeenteverband hanteer moet word. Jakobus 5 vers 13 sê vir ons: is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Kom ons lees dit net weer. Is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Met ander woorde, is daar iemand binne die gemeente, in hierdie familiekring, wat ly? Laat hom bid. Dit is die eerste stap. As ons of iemand siek is binne die gemeente, binne die geestelike familiekring, is dit die heel eerste stap om op grond van die wonde van Yeshua wat vir ons genesing gebring het, Jesaja 53, self te kniel en te bid vir genesing en dit in die geloof te ontvang. En baie keer is hierdie gebed voldoende. Maar as ons nie gesond word nie, moet ons na die liggaam van Messia toe gaan om daar deur die liggaam in gebed versterk te word. Dus die tweede stap wat geneem word is om na die gemeente te gaan, dat ons saam met die gemeente bid. Byvoorbeeld om tydens bidure of Sondag in die gemeente of wanneer broers en susters saam siekes te gaan besoek, saam te bid vir hierdie siekte en hierdie siektetoestand. Lees saam met my Jakobus 5 vers 16. bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Hier is ons by mekaar. En die eerste ding wat ons doen is, bely misdade, bely sondes, bely daardie dinge wat skeiding maak en moontlik kan maak tussen my en my God, wat kan staan tussen my en genesing. Bely dit aan die een en diegene wat u kan vertrou daarmee, bely dit, sodat hierdie belydenis van sonde voor God gelê kan word, sodat alles uit die weg geruim kan word, sodat ons dan met vrymoedigheid vir mekaar kan bid en, sê die woord, gesond kan word. Kan u sien, dit is 'n belofte uit God se woord. Dit is die moontlike, daarom moet ons daarop handel. Maar as die gebed van die sieke, tesame met die gebed van die liggaam van Messia, steeds nie resultate lewer nie, is daar 'n derde stap wat gevolg moet word. Dit is opgeteken in Jakobus 5 vanaf vers 14. Ek lees dit vir u. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die meester met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die meester sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Halleluja. En wat sien ons hier? Hier sien ons dat binne die liggaam verband, in hierdie stap, roep die ouderlinge by mekaar. En daarby word bedoel, diegene wat oor jare ingeoefen is in die beoefening van die genade geloof en in gebed. En hierdie stap, om die ouderlinge by mekaar te roep, oorkom die blokkering van die sieke of aangetaste se gebed as gevolg van of 'n onbeleide of 'n voortgesette sonde of dalk as 'n gebrek aan geoefende geloof of dalk omdat God die geloof van die sieke of aangetaste wil beproef of dalk omdat God dit nodig vind om die liggaam in 'n eenheid te laat funksioneer in die genade geloof. Daar kan verskeie redes wees vir hierdie situasie van blokkering. Maar die ouderlinge het 'n groot verantwoordelikheid as opsieners van die kudde en tree op gesag van die woord in vaste geloof van daardie skrifte wat genesing of uitkoms beloof op en hulle salf die sieke of die aangetaste met olie in die naam van die meester. Kan u sien wat hier gebeur? Die ouderlinge kom by mekaar op grond van die skrif en hulle neem die olie en hulle salf die sieke in die naam van die meester. En wat is die doel van hierdie salfolie? Hierdie salfolie is om hierdie aangetaste of hierdie sieke spesiaal aan die meester op te dra. Om te sê in die opdra daarvan, Vader, ons is afhanklik van u. Ons vra u dat u sal ingryp. Dit is u werk om nou te genees. Ons kan net handel op in geloof en ons die ouderlinge tree saam op in geloof en ons kom vra u in geloof in hierdie gebed dat u hierdie sieke sal aanraak en sal genees. Maar met die salwing van hierdie olie bely ons onvermoë en u almag en ons geloof in u almag. Let nou net mooi op. Die sieke of die aangetaste persoon bid nie self nie. Dis die ouderlinge wat bid en hulle handel in hierdie geval in genade geloof. Op grond van hulle geloof, hulle gebed en hulle handelinge tree God toe met genesing of met die antwoord as God wil en as dit die goeie is wat God wil vir die sieke of die aangetaste. En as die genesing dan nog steeds uitbly, dan moet ons berus daarby dat God 'n ander plan met hierdie saak en hierdie toestand het. Nou, Net dit, net hierdie opmerking. En ons sien dit in die geleese gedeelte. As sonde die rede vir hierdie siekte sou wees, dan het die gebed van die geloof van die ouderlinge die hindernis of blokkade wat haar die sonde veroorsaak het, verwyder. Die persoon wat genees is, sal ook sy genesing behou. Maar, daar's 'n voorwaarde. As hy nie volhard in daardie sonde nie. Nou dat ons, op grond van hierdie uitdruklike woord, dus aan die hand van genade geloof, weet hoe God wil hê dat ons siek is, veral binne die gemeenteverband moet bedien in gebed, sal ons ook beter verstaan hoe die gawes van genesing daarvan verskil en ook wat die aard en die doel dan van die gawes van genesing eintlik is. Nou kom ons gaan kyk dan daarna. Die primêre doel van die gawes van genesing is om wanneer al die moontlike opsies wat die woord aanbied om met 'n siekte toestand te handel binne die gemeente wanneer dit uitgeput is. Met ander woorde, wanneer die punt van die onmoontlike in 'n persoon se siekte toestand bereik is, om dan op God te vertrou, om deur die Heilige Gees die onmoontlike moontlik te maak. My broer en suster, die Heilige Gees sal, as dit sy wil is, die genesing verskaf. By God, ons Skepper, en by hom wat mag oor alles het, is alle dinge moontlik. Dit is ook skrif. As dit sy wil is, sal hy die genesing en die uitkoms gee. Maar onthou, daar is geen waarborg nie. Dit hang van sy soewereine wil af. Dis die sieke kan genesing ontvang, of die sieke kan sterf. Wat daar gebeur, is God se wil. Die verdere doel van die gawes van genesings is om die duiwel se werke in die liggaam en die siel van die sieke te verbreek. Die duiwel bind siele, my broer en suster, met vrees, met onsekerheid, met teleurstelling en met twyfel. Vrees vir die toekoms, vrees vir omstandighede, onsekerhede oor verhoudinge, oor werk en finansies, onsekerhede oor gesondheid, onsekerhede oor die toekoms, teleurstellings in myself, in my eie tekortkoming, in my mislukkings, teleurstelling in mense na aan my, teleurstellings oor onvervulde ideale en drome. Hy bring twyfel, bande van twyfel, in die almag en die vermoë van God. En so kan die lys voortgaan. Hierdie bindinge verlam die siel wat daardeur geteister word. En dit bring soms angs en dit bring depressie mee. En dit lei tot vele fisiese siekte simptome. Maar die Satan bind ook siele en liggame deur twis, deur haat, deur ongeregtigheid wat lei tot verbittering en onvergewensgesindheid. Hierdie bitterheid maak die liggaam letterlik bitter en suur. En dit verstuur die balanse binne die liggaam en dit veroorsaak 'n menigte van siektetoestande. Daarom is dit so belangrik vir die persoon wat die verlossing van Yeshua aan hierdie geteisterde moet bedien, om presies te weet waarmee hulle hier te make het, en is die gawe van 'n woord van kennis en die gawe van die onderskeiding van geeste in hierdie geval noodsaaklik om die tipe verstoring en die tipe siekte asook die bron daarvan te openbaar. Want dan weet jy wat met wie jy te doen, wat jou posisie is en hoe om daarop te reageer. Baie keer het ons in hierdie sieke toestande te make met 'n duiwelse sterk man wat nie sy vesting in hierdie liggaam wil verlaat nie en wat die gekluisterde siel in slawerny van siekte en vrees en angs en bitterheid wil vashou. En dit verg die bonatuurlike krag van God om met hierdie sterk manne van Satan af te reken. En om hom, hierdie sterk man, en sy gevolg uit daardie liggaam uit te dryf en die bindinge te breek en om verlossing en genesing te bewerkstellig. Halleluja! En dit gebeur vooral waar God se evangeliste onder die volk in die algemeen bedien en daar gekonfronteer word met hierdie type situasies. Met ander woorde, hierdie situasies gebeur meestal buite gemeenteverband. Nou, dit is waar buite gemeenteverband, indien die gemeente baie getrou was deur die gawe van onderskeiding om te verhinder dat mense met sulke bindinge deur die doopwater gaan en opgeneem word binne die gemeente. Nou, wanneer die gawes van genesings so manifesteer en duiwels word uitgedryf, blindes sien, kreupeles loop, kankerleiers word genees, die onmoontlike word voor die oë en ore van Jan en alle man gedoen, dan demonstreer dit die almag van God en dit demonstreer die liefde en verlossingswerk van Yeshua. Ons kan dus hierdie kraggawes ook beskou as demonstrasiegawes of as tekengawes. Hierdie gawes demonstreer die krag en die almag van die lewende ek is. En hierdie gawes is ook die teken dat die bruidegom die offer gebring het vir die sonde van sy verlore bruid en dat hy haar wil genees. Ons gaan kyk nou na hoe die Heilige Gees hierdie gawes van genesings deur Yeshua laat manifesteer het tydens sy bediening aan sy verlore volk. Handelinge 10 vers 38, ons teks wat ons gelees het, kom ons lees dit net weer. Met betrekking van Yeshua van Nazareth, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Halleluja, my broer en suster, en onthou, soos Yeshua, net so moet ons. Laat daardie skrif vir u 'n kernskrif in u lewe word en u inspireer om net so te handel. Kyk, Yeshua het ruim onder leiding van die Heilige Gees gebruik gemaak van die gawes van genesings en hy het dit gebruik as 'n demonstrasie onder die ongelowige volk van die krag en van die autoriteit van die Almagtige. Die manifestasies van hierdie gawes deur Yeshua het aangetoon waarom hy gekom het. Naamlik, om die werke van die duiwel te verbreek. Halleluja! Lees saam met my 1 Johannes hoofstuk 3. Daar staan, hy wat die sonde doen, is uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. En vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel te verbreek. Prys sy naam. Deur die gawes van genesings, my broer en suster, is die waarheid van Yeshua se woorde ook bevestig. Lees saam met my Johannes 10 vers 21 en vers 38. Lees vers 21. Hierdie woorde is nie van 'n besetene nie. 'N Duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie. Kan nie sien wat het hulle gehoor? Hulle die woorde van Yeshua gehoor. En daardie woorde van Yeshua was moeilik om te glo. En tog sê hulle, maar ons kan nie hierdie woorde van Yeshua toereken aan die van 'n besetene nie. Want hulle het iets gesien gebeur. Hier is die volgende deel, die B-deel van hierdie vers. 'N Duiwel kan tog nie die oë van blindes open nie. Daarom, die woorde van hierdie man dra gesag, want hy die oë van blindes geopen. En nou lees hy saam met my vers 38. En hier is Yeshua aan die woord. Maar as ek dit is die werke, doen, al glo julle my nie, glo dan die werke, dat julle kan erken en glo, dat die Vader in my is en ek in hom. Verder het die gawes van genesings die aandag van die ongelowige en die ongeredde volk op Yeshua gefokus. Lees saam met my oor hierdie fokus van die gawes, Johannes 6 vers 2. En 'n groot menigte het hom gevolg, omdat hulle sy tekens gesien het,
wat hy aan die siekes doen. Deur hierdie gawes van genesings het Yeshua vir Yahweh Elohim geëer. O my broer en suster, dit is so wonderlik. Die seun eer sy vader deur hierdie sigbare tekens. Lees saam met my Markus 2 vers 12. En dadelik staan hy op en neem sy bed op en gaan voor die oë van almal uit sodat almal verbaas was en God verheerlik en sê so iets het ons nog nooit gesien nie. Halleluja. En lees ook saam met my Lukas 13 vers 17. En toe hy, dis die meester, dit sê, het al sy teestanders beskaamd geword en die hele skare was bly oor al hierdie heerlike dinge wat deur hom gebeur het. So, deur die dinge wat deur hom gebeur het, is die skare bewus gemaak van Yahweh Elohim en so het Yeshua sy vader geëer. En net so moet ons as gemeente, as God se priesterorde, as God se Dawids, ons God eer. Net soos Yeshua gehandel het, so moet u en ek vandag handel. Hy is ons voorbeeld. Hy is ons leidsman. Ons moet sy leiding volg. My broer en suster, is u en ek al op daardie pad? Is u en ek al op daardie plek? Is u en ek al gereed om buite die veiligheid van die gemeentegrense op te tree? In die openbaar, onder die gesag van die Heilige Gees, demonstrerend dat die Almagtige leef en dat hy is in beheer. Kom ek sê vir u, daar sal 'n uur en 'n tyd kom, wat hierdie verstrooides ander kant die riviere van kus, daardie geloof aan die dag sal moet lê. Weens 'n gebrek aan tyd kan ek u nie vat na al die voorbeelde waarvan die skrif vol is in die Nuwe Testament van hoe hierdie gawes deur Yeshua en ook in die eerste gemeentes gemanifesteer het nie. Ek gaan daarmee volstaan deur net vir u ter herinner daaraan dat Yeshua het duiwels uitgedryf. Hy het die siekes gesond gemaak. Blindes het hy laat sien. Dowes het hy laat hoor. Kreupeles het hy laat loop. Melaatses het hy genees. Ag my broer en suster, gaan lees tog self weer die wonderlike gebeure daardie dag by die bad van Bethesda in Johannes 5 vers 2 tot 9. En gaan kyk ook asseblief self na die baie tekens en die wonders wat die apostels en die disippels van die eerste gemeentes onder die volk verrig het nadat hulle vervul was op Pinksterdag met die Heilige Gees en met sy krag. En wanneer jy dit doen, sal jy sien. In die eerste gemeentes het hulle Yeshua se voorbeeld getrou nagevolg met presies dieselfde heerlike resultate. So, my broer en suster, sal dit ook vir u en my wees. In hierdie gemeente, as ons bereid is om waarlik gehoorsaam, om doelgerig, om presies en nauwlettend en getrou in diens van sy majesteit te staan. Weer, wat 'n verantwoordelikheid lê op u en my skouers om die opsieners van sy kudde en sy gemeente te wees. U kon sekerlik tot hiertoe aflei, broer en suster, dat daar 'n baie noue verband en 'n baie noue samehang bestaan tussen die gawes van geloof, genesings en die werking van kragte. Om iemand byvoorbeeld wat terminaal siek is te sien gesond word, is mos nie net die gawes van genesings aan die werk nie. Dit is ook 'n wonderwerk. En dit is net moontlik indien daar bonatuurlike geloof beskikbaar was. Maar kom ons gaan kyk ook dat die gawes van die werking van kragte spesifiek. Dit word ook genoem wonderwerke. 'N wonderwerk is daardie handeling van die Heilige Gees, waardeur hy die natuurwette oorskry. Dit is om die onmoontlike te vermag. Voordat 'n wonderwerk kan plaasvind, moet God die Almagtige die toestemming en die krag daarvoor deur die Heilige Gees verskaf. Maar die gelowige aan wie hierdie krag toegeken is om die onmoontlike te laat manifesteer, moet die handeling of die daad uitoefen. Werking van krag of wonderwerke, my broer en suster, is 'n stappie verder as om net te bid vir 'n wonderwerk. Die gelowige moet ook handel. Hy moet aksie neem in die naam van Yeshua. Dink dit hieraan. Willem van Oranje moes optree, hy moes aksie neem om na jare van skynbare hopelose stryd in die hertog van Alfa uiteindelik wonderbaarlike oorwinnings te behaal. Martin Luther moes sy stellinge fisies aan die kerkdeur gaan vasspyker. As dit nie gebeur het en hy het net bly bid oor hierdie onregverdige situasie, my broer en suster, het ons nooit die hervorming beleef nie, maar die feit dat hy die handeling gaan uitoefen het en daardie stellinge gaan vasspyker het, het alles in werking gebring. Halleluja! As die voortrekkers maar net bly bid het vir wonderwerke om hulle uit die dieptes van 1838 te red en niks daaraan gedoen het nie, het ook niks gebeur nie. Maar hulle het gehandel nadat hulle gebid het en Andries Pretorius het reageer en hy het kom ingryp. As Andries Pretorius maar net gebid het vir 'n wonderwerk teen die Zulus en nie ook voorberei en uitgetrek het teen Dingani en gelaar opslaan het by Bloedrivier nie, was die trekkers verslaan. As die trekkers daardie nag in die laar maar net op hulle knieë alleen gebly het in die middel van die laar toe die mis toesak en hulle nie ook hulle posisies in geloof ingeneem het nie en hulle geweer in hulle hand geneem het nie, was hulle uitgeroei. Bid en doen teen die onmoontlike in. Dawid moes die onmoontlike aanpak toe hy teen die reus te staan kom. Hy het die gawe van geloof ontvang om letterlik uit te hardloop na die reus. Maar hy moes ook die slingervel hanteer en die klip werp. Daarop tree die Heilige Gees toe en hy stuur die klip na sy doel. Kan u dit sien? Verstaan u wat is die implikasie hiervan van u en my geloof? Ons kan nie net bid nie. Daar word ook van ons verwag om te handel op dit wat ons gebid het. Om te handel nog voor ons die resultate beleef het. Wonderwerke gebeur nie maar net van self nie, my broer en suster. Onse God vra altyd, wat is in jou hand? Exodus 4 vers 2 is ons basis skrif vir hierdie stelling. Hy sê, daarop vra Jahwe vir hom, wat is daar in jou hand? En hy antwoord, dit is Moses, 'n staf. God het wonderwerke verrig wanneer Moses of Aaron hierdie staf in hulle hand uitgestrek het of opgelig het. Maar hulle moes handel met daardie staf, want die staf was in hulle hand. Wat was in die weduwee van Sarfat se hand? Die weduwee van Sarfat het uiteindelik net 'n bietjie olie en meel oorgehad. Dit was in haar hand. Maar dit het nooit opgeraak nie. Dink aan die weduwee met die twee seuns. Hulle moes kanne gaan leen om dit wat in hulle hand was, naamlik net 'n klein flesjie olie, om daardie kanne op te vul met die laaste olie in haar hand. Yeshua vra vir sy disippels in Johannes 6, wat is in hulle hand om hierdie reuse skare te voed? En daar was maar net die seentjie se paar visse en brode. Hulle het daardie bietjie kos, nadat Yeshua onder die kragvolle werking van die Heilige Gees daaroor gebid het deur die gawe van geloof, het hulle daardie bietjie kos verdeel onder die skare en soos hulle breek, die broodjie breek, die visie breek, hou die brood en die visie, daai bietjie wat daar is, hou net nie op nie, dit vermeerder in hulle hand. Die enigste keer wat die disippels baie kos in hulle hand vasgehou het, was toe hulle die oorskiet daarvan by mekaar moes maak. Terwyl hulle besig was om uit te deel, my broer en suster, was daar min
in hulle hand, maar hulle daardie, op daardie min het hulle gewerk en gereageer. Yeshua spuug op die grond in Johannes 9 en hy maak klei en sit dit op die blinde se oë. Toe die blinde hom gaan afwas, was hy genees. Yeshua het nie net gebid nie, hy het aksie geneem. Yeshua roep na Lazarus wat 4 dae dood was en hy sê, Lazarus, kom uit. Yeshua gaan daarheen en hy roep na Lazarus, Lazarus, kom uit. Daar was aksie geneem. So my broer en suster is die Bybel vol van voorbeelde van heerlike wonderwerke waar die Heilige Gees manifesteer nadat die gelowige versterk is deur die gawe van geloof. En dan bid. En dan sonder om die resultate eers af te wag, dadelik te reageer en tot aksie oor te gaan en om daarna die wonderwerk in vervulling te sien gaan. Glo en doen is sien. En ek wil nou sluit met die getuienis van die bediening van Smith Wigglesworth. Daarin sal u merk hoe al hierdie kraggawes in een man se bediening saamwerk om God se almag en die liefde van Yeshua te demonstreer. Ek haal spesifiek sy voorbeeld aan hier ter afsluiting, omdat sy getuienisse die toets van die woord en die toets van tyd tot nou toe deurstaan het. O mag sy voorbeeld ons elke een vandag inspireer om waarlik die Dawid in geloof en toewyding te word en om met vrymoedigheid toe te laat dat die Heilige Gees die kraggawes deur ons te manifesteer. Wigglesworth getuig, en ek lees in Engels, I was called at 10 o'clock one night to pray for a young person given up by the doctor who was dying of consumption. As I looked, I saw that unless God undertook, it was impossible for her to live. I turned to the mother and said, Well, mother, you will have to go to bed. She said, Oh, I have not had my clothes off for 3 weeks. I said to the daughters, You will have to go to bed, but they did not want to go. It was the same with the son. Then I put on my overcoat and I said, Goodbye, I'm off. And then they said, Oh, don't leave us. I said, I can't do nothing here. They said, Oh, if you will just stop and stay, we will all go to bed. I knew that God would move nothing in an atmosphere of mere natural sympathy and unbelief. They all went to bed, but I stayed. And that was surely a time as I knelt by that bed, face to face with death and with the devil. But God can change the hardest situation and make you know that He is the Almighty. Then the fight came. It seemed as though the heavens were brass. I prayed from 11 to 3:30 in the morning. I saw the glimmering light on the face of the sufferer and saw her pass away. It was then that the devil said to me in my spirit, Now you are done for. You have come from Bradford and the girl has died on your hands. Then I said, It can't be. God did not send me here for nothing. This is a time to change strength. I remembered that passage which said, Men ought always to pray and not to faint. Sien hier is die rema woord. Death had taken place, yes, but I knew that my God was all powerful and He that had split the Red Sea is just the same today. It was a time when I would not have a no. And God said yes. I looked at the window and at that moment the face of Jesus appeared. It seemed as though a million rays of light were coming from His face. As He looked at the one who had just passed away, the color came back to her face. She rolled over and fell asleep. Then I had a glorious time. In the morning she woke early, put on her dressing gown and walked to the piano. She started to play and to sing a wonderful song. The mother and the sister and the brother had all come down to listen. The Lord
had undertaken. A miracle had been wrought. En dan sê hy, take your position in the first epistle of John and declare, greater is he that is in me than he that is in this world. Then recognize that it is not yourself that has to deal with the power of the devil, but the greater one, he that is in you. Oh, what it means to be filled with him. You can do nothing of yourself, but he that is in you will win the victory. Your being has become the temple of the Spirit. Your mouth, your mind, your whole being becomes exercised and worked up by the Spirit of God. My broer en suster, ons durf nie toelaat dat die Satan aanhou om ons te beroof van ons autoriteit, om deur die kragwerkinge van die Heilige Gees die majesteit en oorwinning en verlossing van Yeshua te demonstreer nie. Ons volk het weer hierdie tekens en wonders nodig, sodat hulle losgeskeur kan word van die verwondering wat hulle het, omdat die dier hulle verblind en betower het. Johannes 14 vers 12. Voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. Daar's ons uitdaging, my broer en suster. Prys sy naam. Amen. Almagtige Vader, ons vra dat u woord in ons gees sal opwek. En ons elke een, Vader, op die regte tyd sal toerus en sal beweeg om tot aksie oor te gaan ter wille van die eer van u naam, om deur ons lewe en deur ons getuienis en deur ons optrede u majesteit te demonstreer aan 'n volk wat besig is om weg te sink in die moeras van misleiding en verval. O Vader, wees ons genadig. Dankie vir die heerlike tydjie wat ons saam met u kon deurbring rondom u woord. Dankie dat u die woord seën, magtig seën, en dat u woord nooit leeg na u sal terugkeer nie. In die wonderlike naam Yeshua ons Messia. Amen.